Dobrý večer a dobrý poslech vám s pořadem Portréty přeje David Hertl. Dostat se ze slévárny na vysokou školu, to nemusel být jen případ dělnických kádrů v 50. letech v Československu. Stejnou cestu si o mnoho let později prošel jeden český politický vězeň, ale už v emigraci ve Spojených státech. Člověk, který měl v řadě případů až neuvěřitelné štěstí. Spisovatel, který v životě dělal ledacos, především ale hodně psal. A jehož knížky propojuje téma jedince a totalitní společnosti. Takový byl Jan Beneš. Přiblížit jeho životní cestu se vám dnes pokusí publicista Pavel Hlavatý. Pavle, dobrý večer.
Dobrý den.
No a spolu s ním vám od mikrofonu přeju dobrý poslech. Pavle, Jan Beneš, možná ne každému to něco řekne. Já bych úplně na začátek chtěl zdůraznit, že jde o člověka, s kterým vy jste se potkal osobně. To ale bylo až v jeho, řekněme, pozdějším životě.
Přesně tak, to bylo až v 90. letech.
K tomu se potom ještě vrátíme. Teď tedy pěkně chronologicky, kdy se Jan Beneš narodil.
No, on se narodil 26. března 36, narodil se tedy v Praze, jeho otec byl legionář, což je jeden, řekněme, z určujících momentů jeho života. Měl tedy jednoho sourozence a možná bychom si teď mohli poslechnout první ukázku, kde on sám tedy o svém dětství hovoří, a to pro znalce poněkud paradoxně v pořadu A léta běží, který tedy ještě přežil normalizaci, a toto je tuším z roku 91. Na nahrávka.
Vyrůstal jsem na Hanspaulce, kde jsme měli dvoupokojový byt, z kterého nás potom vystěhovali v roce 51. Tam jsem také chodil do školy, tam jsem se do jisté míry formoval. Druhá taková věc, která mě formovala, byl Sokol tehdy a částečně Scout, ale tam jsem se dostal málo, protože na Hanspaulce nějak moc nefungoval. Ale Sokol a zejména jeho tábornický oddíl byl vrchol mého mládí a dodnes na něj vzpomínám a dodnes tahám svou ženu, která s tím nemá nic společného, na místa, kde jsme třeba byli na posledním sokolském táboře, než Sokol zavřeli. No a asi takový první můj střet s komunismem byl, když nám zrušili Sokol i Scout, protože mě to vadilo. Mě vadilo, že se lže. Já nějak jsem byl naučený, že se má mluvit pravda. A teď mohu ze vzdálenosti těch 45 let říci, že já si pamatuju, když zemřel prezident Beneš, takže snad to byl Zápotocký, kdo mluvil na jeho rakví tehdy a prohlásil nějaká taková vzletná slova, jaká se obyčejně říkají na rakví, a já si myslím, že komunisté skutečně vděčili mnoho Benešovi, dnes odstupem jako dospělý člověk, ale on se neobrátil rok s rokem a náhle ten týž Zápotocký mluvil o nějaké protilidové a protinárodní politice Masaryka a Beneše. No a z toho ve mně uzrálo přesvědčení, že buď v jednom nebo ve druhém případě nemluvil pravdu, že? Já jsem měl ještě to vzácné štěstí, že jsem nemusel nikdy říkat soudružkou učitelku, nikdy jsem nebyl v pionýru. Když nastoupily komunistické kádry do školy, tak některé ty učitelky se mě pokoušely pronásledovat, ale ty kantorky, staré správné české učitelky, mě jistým způsobem brali v ochranu. A já považuji za jedno z životních štěstí, že jsem po 22-leté přestávce v exilu, když jsem prvně přijel do Prahy, tak jsem nalezl naživu ještě svou paní učitelku Dobruskou z obecné školy, která je 94 let a stále. Je to taková význačná dáma, jak si ji pamatuju.
Pavle, je k tomu ještě co dodat?
No, snad jen, že potom, tedy po té základní škole na Hanspaulce, absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu, konkrétně se zabýval tvorbou hraček, pak byl vlastně krátce výtvarníkem a důležité je, že v letech 56 až 58 vykonával základní vojenskou službu a v jejím závěru byl tedy uvězněn, tam ty pojmy jsou jako nedovolené ozbrojování, podlamování bojové morálky a podobně.
A bylo to tak, nebo zatím bylo něco jiného?
No, těch různých vyjádření Jana Beneše jsem četl několik, já vím, že jsem si s ním o tom i povídal a padlali tam i ta proslulá historka, kdy on v roce 56, kdy tedy došlo v povstání v Maďarsku, tak on mu jako šel na pomoc, což je z dnešního pohledu trochu absurdní, ale jako z jeho pohledu to bylo naprosto logické. V závěru té vojenské služby byl uvězněn tedy na několik let a byl vlastně propuštěn až na tu největší amnestii pro politické vězně u nás, tedy k tomu 9. květnu roku 1960. A možná je důležité zmínit, že vlastně tím způsobem získal i takový ten mentální zážitek těch vězněných v 50. letech, byť tedy až v jejich závěru. A je to věc, která pak umožňuje i číst některé jeho jak publicistické texty, tak i některé prózy, že to nebyla prostě taková ta generace 60. let, která se pak velmi podivovala nad tím, že co vlastně ta předchozí generace zkazila, ale byli to lidé nadšení tím vězněním, tak on už ve svých vlastně 24 letech, kdy byl propuštěn z vězení, tuto zkušenost měl.
Předpokládám, že právě tahle zkušenost mohla být na začátku té jeho literární tvorby.
Bezpečně, on sám ostatně o tom vypovídá následující.
Já jsem začal psát kriminále. Já tak původně jsem psal dopisy, různé žádosti o obdobu procesu a podobně spolu odsouzeným. A vůbec tam jsem napsal první povídku, jmenuje se to Iluze. To byli kluci, kteří zažili budapeštskou revoluci v roce 56 a pak o tom vyprávěli, dostali se do kriminálu. A s těma já jsem se sešel ve vězení v Košicích. A tu jsem napsal v roce 59 na šachtě Kohinor v Mosteckém revíru.
Takové tedy byly literární začátky Jana Beneše. Jaký on to byl vůbec člověk?
No, možná bychom si pro takové poznání nejen jeho charakteru, ale takového jeho, řekněme, průzkumu bojem nebo takového mini příběhu mohli poslechnout jednu ukázku z jeho knihy Indolence, která je přímo i v textu časově zařazená, takže je to vlastně výpověď o tom, jakým způsobem se Jan Beneš snažil, řekněme, pokleslým lidem zvedat sebevědomí.
Slovo prostě někdy cosi znamená. V premiérovém týdnu Formanových Lásek jedné plavovlásky v kinu Sevastopol v Praze, dávno tomu, jsem seděl na balkóně a dole v parteru krásná Maruška Staňková z Laterny, pochopitelně s někým jiným. To jsme netušili, že před lásky byl ideologicky vhodně zařazen krátký film Sovětské úspěchy ve vesmíru. Ten kraťas působil drtivě. Spoddanství není pomoci, zdál se říkat. Všecko je na jejich straně. Amikům v té době rachejtle spíše padali, než lítali. Osádlo, proveďte operaci 12, rozkaz operace 12 provedena a tak dále, až po vítězné volání nadšence, soudruzi, soudruzi, a po dramatické odmlce, Kavkaz, vidím, Kavkaz. Když nastala po tomhle úmoru přestávka, obecenstvo sedělo jako zařezané, ba i prodavači polárek své nabídky spíše šeptali, než vyvolávali. Atmosféra chtěla nějaký povzbuzující čin. I naklonil jsem se z balkónové lůže a zavolal z hlouby svých plic: soudruzi, Kavkaz, vidím, Kavkaz. Sál vybuchl, prodavači začali vyvolávat a všichni se uvolnili. A když se sešeřilo ku hlavnímu představení, přišla dovnitř uvadička a přesadila mě někam jinam. Za chvíli tady pro vás budou, mladej pane. Pojďte. Šel jsem.
Já myslím, že to hodně svědčí o takové, řekl bych, plnokrevnosti Jana Beneše. Vy jste ho tak taky zažil potom, vidíte?
To určitě, a v řadu takovýchto podobných historek jsem od něj samozřejmě vyslechl. Ale možná bychom se mohli vrátit na ten počátek 60. let. My jsme se teď posunuli po té časové ose trošku dopředu. On vlastně po tom propuštění dělal kulisáka, navštěvoval různé vysokoškolské přednášky a v roce 1963 mu vyšla první kniha. Byly to povídky, jmenovaly se Do vrabců, jako když střelí, a Poměrně zvláštní bylo, že za ně dokonce dostal cenu, tuším, že to byla cena Rudého práva, a on těch cen, tedy pozoruhodných, dostal v té době více. Ta knížka je zajímavá tím, že se jednalo o takové poměrně zajímavě vypointované individualistické povídky, byly výrazně deziluzivní, to se v roce 1963 už mohlo tedy. Nebyla tam zatím tedy žádná ta vězeňská tématika, zas tak liberální přece jen ten režim nebyl, byť v té době vyšel u nás Jeden den Ivana Denisoviče, ale to, řeklo by se, byl přece jenom Sovětský svaz. Ty vězeňské prozy naše začaly vycházet až daleko později. A sám ostatně Jan Beneš ta 60. léta i díky svým pozdějším zkušenostem vnímal poměrně velice kriticky.
V 60. letech vstoupila do literatury celá řada autorů, vstoupil Hanzlík, vstoupil Gruša, vstoupil asi nejlepší, kdo opravdu uměl psát, a to byl Karel Michal neboli Pavel Buxa, vstoupil Wilden, to byly desítky autorů, koho ještě vzpomenout nevím. Já jsem věřil v sílu literatury jaksi v rámci české tradici a vzpomínky na to mám pochopitelně růžové, protože jsem byl úspěšný. Dostával jsem ceny, byl jsem hojně publikován, jezdil jsem po besedách a mohl jsem mluvit za to, v co jsem věřil. No, tato doba velice brzy pominula, v Sovětském svazu s odchodem Chruščova nastal konec takzvaného milostivého léta a já jsem začal být omezován. Má vzpoura proti tomu byla, že jsem publikoval v zahraničí, což jsem považoval za své svaté právo, ale zřejmě jaksi mocenské orgány měly jiný názor na tuto věc, no tak mě zavřeli.
Co se vám především vybavuje, když se řekne 60. léta?
Vybavuje se mi ten určitý generační spor, který samozřejmě se vyhrotil politicky, protože v té době Československo se vracelo generaci těch, kteří byli předtím umlčeni, ale nyní měli možnost mluvit, ke své, řekněme, civilizační tradici. Já myslím celou tu kulturně historickou éru milénia českých dějin, ve kterým platili určitá práva lidské důstojnosti a určitá znamení doby, jako že lidi chovají se k sobě slušně a mají dojem, že tady žijou kvůli něčemu, co znamená, co si hlavně pro ně samé a nikoli pro nějakou politickou frázi. V této době ten duch samozřejmě tady byl. No ale zřejmě bylo příliš mnoho, někomu začal vadit. Já jsem nějak, jak mi říkali mnozí kolegové, se nenarodil s půdem sebezáchovy, a tudíž jsem mluvil a někdy i tak, že to vyvolávalo určité rozhořčení. Vzpomínám si, že to byl Václav Havel, teda především, a já, kteří jsme přišli na jedné schůzi svazu spisovatelů s návrhem petice za uvězněné sovětské autory Siňavského a Daniela. A jistě to vyvolalo nežádoucí pozornost na nás. Nicméně atmosféra byla taková, že ani tehdejší vedení svazu spisovatelů si nedovolilo to úplně negovat a posledně ta rezoluce byla vyrobena, ale samozřejmě byrokratický aparát svazu ji náležitě umírnil, rozmělnil, zmenšil a do Sovětského svazu ji posledně odvezl Jandrda. No a tím to skončilo, ale jsem rád, že jsme to udělali. Pak to byla malá aféra kolem časopisu Tvář, do kterého jsem samozřejmě vstoupil až ve chvíli, kdy začal být ohrožován. Ale buďme si upřímní, protože tento časopis byl umlčen samozřejmě na přání mocenských orgánů komunistické strany, ale byl umlčen ústředním výborem svazu spisovatelů a komunisty tam usedlými, a to byly jména jako Kundera, Kosík, Jungmann a jiní, kteří později samozřejmě poznali tíhu persekuce sami. No, já prostě jim to odpouštím, jako každému všechno odpouštím, ale já to nemohu zapomenout zároveň.
Slyšeli jsme, že v tom projevu Jana Beneše padla i otázka, čili byl to nějaký rozhlasový rozhovor. Ze kdy tahle ukázka pocházela?
No, je to z roku 1990 z cyklu Opožděné rozhovory a vlastně to byl alespoň v archivu Českého rozhlasu ten nejstarší dochovaný záznam hlasu Jana Beneše. Pokud tam existovaly nějaké záznamy z 60. let, tak byly během normalizace spolehlivě zlikvidovány.
Bezpečně smazány. Jan Beneš říkal, že začal publikovat v zahraničí právě proto, že tady neměl tolik těch možností. Jak, co tím myslel, jak to vypadalo?
No, on v té době vlastně, tedy po tom roce 64, už vykonával sice různá příležitostná zaměstnání, bylo jasné, že tou literaturou se prostě uživit nemohl, byť tedy byl relativně tak úspěšný, že se třeba v televizi hrála jeho televizní hra, podle jeho scénáře vznikl středometrážní film. takže shodou okolností jeho režisérem byl syn režiséra Elmara Klose stejného jména. No a on tedy navázal spolupráci s časopisem Svědectví, což byla tehdy taková, řekněme, nejširší tribuna exilová. Byl to vlastně, dalo by se říct, jediný nebo ten hlavní exilový časopis, který se dostával tehdy do Československa. Já tedy jsem tehdy byl sotva na světě, ale co jsem hovořil s pamětníky, tak většinou říkali, že pokud vůbec se sem z exilu něco dostalo, tak to skutečně byl tedy časopis Svědectví. A co je pro nás z pozdějšího hlediska té normalizace, kdy to fungovalo jinak a kdy tam lidé spíš publikovali ať už pod pseudonymem nebo svým jménem, protože vůbec nemohli publikovat. Tak v té době ve Svědectví kromě Jana Beneše publikovala i řada jiných autorů, kteří publikovali i v Československu, ale pod různými pseudonymy publikovali i své neuveřejnitelné texty i tam. Takže on tam publikoval povídky, publikoval tam takový cyklus, který se jmenoval Dopisy Světlaně, a bylo to tedy taková zamyšlení o politické a kulturní situaci u nás. A co je ještě také zajímavé, dodával tam i pozoruhodné dokumenty, což je věc, která nás také může zarazit, ale státní bezpečnost, která tedy potom již Jana Beneše samozřejmě sledovala, tak se snažila ho očernit u tehdejšího prvního tajemníka a prezidenta republiky Antonína Novotného s tím, že se dal dohromady s dcerou Jiřího Hendricha, což byl tehdy stranicky muž číslo 2, a že tedy tato dcera mu tyto tajné dokumenty dodává, což, jak ještě uslyšíme, nebyla pravda. A teď možná bychom se měli dostat k takovému zlomovému okamžiku v jeho životě dalšímu, a to byl srpen roku 1966, kdy tedy to sledování dospělo až k tomu, že byl tedy přímo zatčen.
Dá se říci, že jako skoro nic v jeho životě ani toto nepostrádalo jisté prvky komičnosti. Uslyšíme sami.
V roce 66 jsem byl zatčen. Nepostrádalo to takové komické momenty, protože já jsem si ty zatýkače totiž zastavil. Já jsem tenkrát stavil dům, čekal jsem nějaký meloucháře pochopitelně a neměl jsem auto. Tak jsem měl batoh, kterým jsem měl pivo, párky, že ano, a pytel rejže. Bylo to těžký, jak k tomu domu, je to od autobusu asi 3 nebo 4 kilometry. Teď jelo auto, no tak já jsem si ho zastavil. No. Oni říkali, jen si pojďte sednout, pane Beneš. A jsem říkal, no podívejte, jak mě lidi znají, jak je to milé. Že? Oni začali otáčet, jako, a pan, ne, já potřebuji tam jet tamhle dolů. A oni říkali, to tam nepojedete. A pan, a kam pak pojedeme? A říkali, jste zatčen, jsme státní bezpečnost. No pochopitelně, hlavně jsem se snažil si udržet ducha. Někdy se mi to moc nedařilo, protože moje žena byla v 5. měsíci. Bylo to velmi složité. Ale komické momenty to nepostrádalo, protože mě přivezli, tak jsem počítal Bartolomějská, výslech, ne, jdeme dál, a tak to bude Ruzině. Sobota poledne, to už výslechy nebudou. No a teď mě tam prostě přivezli a tam byl kapitán Bláha, jak jsem později zjistil, nebo podtím, jestli se tak jmenoval, doopravdy nevím. A teď prostě chtěl udělat takový rázný čin, psychologický moment, že jo, tak vzal ten ruksak můj, tak tam odevřel ten zip a teď ho vzal takhle za dno a jedním škubnutím ho prostě vysypal na stůl. Takže se stalo cosi úděsného, protože se rozletěly ty flašky od piva a ten pytel rejže, který prasknul a vybuchnul jako šrapnel. Teď tam prostě se válily flašky od piva, koulily se, že jo, praskla rejže, sypala se ze stolu a do toho vstoupil takový malej, jak jsem pak zjistil, velmi hodný člověk. Prokurátor generální prokuratury, doktor Havlíček, velmi slušný člověk, i když já jsem na něj byl tehdy zase, protože jsem si chtěl zachovat ducha, dost impertinentní, a říkal, pane Beneši, prostě jste zatčen rakety formule, a já jsem se začal strašně smát, protože ten moment, když tam stojí ten člověk, který měl růžovou kravatu, zelenou košili, šedivý sako, já nevím, bílý kalhoty, žlutý polobotky, a říká, uvolím nová vazbu podle písmene toho a toho, a mezi tím prostě se po zemi ještě stále kutálí lahve a rýže se sype ze stolu. Takže teď se o tom vykládá velice veselé, ale bylo mi podivně, snažil jsem se nedat to najevo, ne vždy se mi to podařilo, pochopitelně.
Také tomuhle vyprávění Jana Beneše, asi jste slyšeli, se smáli rozhlasoví redaktoři. Je to ukázka z poměrně známého pořadu Káva u Kyše, který se vysílal řadu let v Českém rozhlasu. No, zpátky k Janu Benešovi. Ona to zas taková legrace ale nebyla. Odsouzen byl.
No, odsouzen byl a je pozoruhodné, že to bylo v procesu, kde byl vlastně hlavním obviněným Pavel Tigrit, který ovšem, řekněme, seděl v pohodlí v Paříži a víceméně nebýt toho, že tam tedy byli odsuzováni lidé, kteří byli v Československu, tak by se jistě velmi dobře bavil. Shodou okolností, kromě Jana Beneše, stál tedy před soudem ještě, tuším, že Karel Zámečník a vlastně pozoruhodným dokumentem dobovým tak je článek z Rudého práva, kde tedy kromě stručného úvodu a závěru, který tedy sumarizuje ten proces, tak tam byly tři velké pasáže věnované těm jednotlivým odsouzeným. Nejdelší byl samozřejmě Pavel Tigrit, takovou střední, řekněme, metráž měl Jan Beneš, na druhou stranu byl to ten hlavní viník, kterého měli po ruce, a co se týče Zámečníka, tak ten tam měl pouze, dal by se říct, takovou krátkou pasáž. Takže poslechněme si Rudé právo z roku 67 po vynesení rozsudku.
Obžalovaný Jan Beneš byl získán Tigridem k nepřátelské trestné činnosti při svém prvém pobytu ve Francii v září 1964. Při několika schůzkách s Tigridem byl informován o jeho dřívějším působení v rozhlasové stanici Svobodná Evropa a o jeho současné nepřátelské činnosti páchané proti Československé socialistické republice v zahraničí. Beneš se s Tigridem dohodl na způsobu konspirativního spojení za účelem odesílání různých štvavých zpráv o našem státě tak, že tyto zprávy bude posílat na krycí adresu Daniely Kotnauerové v Londýně. Obžalovaný Beneš se tak stal jedním z oddaných spolupracovníků obžalovaného Tigrida, neboť až do svého zatčení mu velmi aktivně zasílal řadu nepravdivých a pomlouvačných zpráv o poměrech v Československé socialistické republice, obsahujících řadu útoků proti našemu společenskému a státnímu zřízení. Z důkazů provedených v řízení před soudem bylo zjištěno, že Beneš ve zprávách, které zasílal Tigridovi, nejen pomlouval a hanobil naše společenské a státní zřízení, ale otevřeně se vyznával ze své nenávisti k němu. Zprávy a informace, jakož i ostatní materiál, které obžalovaný Beneš odesílal přes krycí adresy nebo prostřednictvím jiných osob Tigridovi, nebyly určeny pouze k uveřejnění v časopise Svědectví, ale byly rozšiřovány i jiným způsobem. Touto činností obžalovaný Beneš z nepřátelství k našemu společenskému a státnímu zřízení a proti mezinárodním zájmům státu prováděl ve větším rozsahu cílevědomou podvratnou činnost ve spojení s cizím činitelem. Tuto činnost neprováděl Beneš zadarmo. Dostal za ni i peněžitou odměnu. V průběhu hlavního líčení byla obžalovanému Benešovi prokázána i další trestná činnost. Dopustil se totiž pokusu podvodu tím, že chtěl prodat jako originál bezcennou napodobeninu obrazu francouzského malíře Toulouse-Lautréca za 4 000 korun, ač věděl o tom, že jde o padělek. Obžalovaný Jan Beneš byl uznán vinným trestným činem podvracení republiky podle paragrafu 98 odstavce 1 a 2 písmena a b trestního zákona a pokusem trestného činu podvodu podle paragrafu 8 odstavce 1 paragrafu 250 odstavce 1 písmeno a trestního zákona. Byl mu uložen trest odnětí svobody na 5 let. Byl však zproštěn obžaloby pro trestný čin spekulace.
Díky Janu Benešovi se do Francie dostala jedna velmi zajímavá písemnost z produkce Ústředního výboru KSČ. O tom až později. Mě teď zaujal padělek obrazu. Jak to bylo?
No, známe to i z jiných procesů. Z toho jednoho z nejznámějších uveďme třeba případ jazzové sekce, že zpravidla ty politické delikty byly pro jistotu ještě futrovány takovou jakoby hospodářskou či dokonce i jinou kriminalitou. A tady se jednalo právě o ten případ s tím obrazem. Pokud si pamatuju dobře, co o tom Jan Beneš vyprávěl, a mám pocit, že o tom i někde psal, tak byl kdesi v restauraci dotázán, co si o tom myslí, a byl mu ukázán jakýsi obraz. A Jan Beneš nad tím kroutil hlavou, samozřejmě nezdál se mu spojení toho autora a té ceny a navíc ještě té restaurace, tak jako nad tím kroutil hlavou a říkal, no, Dejte si to ověřit, že jo? Kdyby to bylo pravý, tak bych to za tu cenu koupil. A pak tedy postupem se z toho tedy stalo, že on ten obraz jaksi prodával a že on tedy ho vydával jako za Tulose Lautrecka, což je samozřejmě absurdní.
Nicméně hodilo se to k vykreslení negativního portrétu Jana Beneše pro československou veřejnost. Zmínili jsme se o té důležité písemnosti, která nakonec doputovala do zahraničí, kde byla publikována, myslím, že k nemalému překvapení zdejších orgánů, zdejších úřadů. O co přesně šlo?
No, šlo o zprávu Pillerovy komise, což byl vlastně vnitrostranický a nejenom vlastně vnitrostranický, byl pouze pro vedení komunistické strany, ani ne pro řadové straníky. Dokument o, řekněme, těch, řečeno komunistickou frazeologií, přehmatech a omylech 50. let, tedy řekněme to natvrdo o těch zločinech, které se tehdy děly. A Jan Beneš vlastně byl tím, kdo jí Tigridovi doručil, a ten příběh o tom, jak se to stalo, je možná tak hezký, že bychom se ho mohli poslechnout.
U diplomata došlo k náhodě, opět jak od Dürrenmatta, že tam v čekárně byl můj jediný styčný bod s tajemníkem ústředního výboru Hendrichem. Kdysi se ho tam pokusili vzít přednostně ke zkoušce, ačkoliv už jsem tam hodnou chvíli čekal já. A když jsem protestoval, bylo mi vysvětleno, že je to přece soudruh Hendrich. Soudil jsem, myslím, že správně, že nejsme na UV, ale u Krejčího. Navíc za mne má kvádra neplatil UV. A že pokud ten pán spěchá, musí mě o postup v pořadí požádat on. Krajně nasupený Hendrich odložil aktovku a jakousi složku na stůl s vyloženými časopisy Vogue a jinými biblemi krejčovských salonů a co si pravil, přičemž mě oslovil mladý muži. Zajisté, starý muži, uvolil jsem se nechat ho předběhnout a o nic méně nasupený Hendrich sebral svou aktovku a zmizel ve zkoušecí kabině. Neboť hemžení se soustřeďovalo kolem soudruha tajemníka, usedl jsem a samozřejmě mi nedalo a do složky jsem nahlédl. Byla to pagírkou číslovaná, tuším číslo 62, zpráva snad Pillerovy komise o Slánského procesu. Netroufl jsem si v tom listovat a složku jsem zasunul do prostoru v loketním opěradle křesla, sofa, které tam tehdy měli. Hlavně jsem čekal, bude-li složku soudruh tajemník schánět při odchodu. Ale neschánil. Jako správný občan policejního státu jsem se samozřejmě pak pár týdnů zmítal strachy a ke Krejčímu se vrátil pod záminkou ušití jakýchsi kaťat asi za 3 týdny. Složka v tom opěradle fotelu stále ještě byla. Teprve pak jsem ji vynesl. Mezitím jsem vyzkoumal i možnost odeslání. Z Vilzonky odesílali denně už proclené noviny, kletce na kolečkách stávaly v prostoru nástupiště vlaků na písek, mimo budovu nádraží až u tunelu, kudy se i s kratkou procházelo do nádraží. Z kletce jsem tam uzmul jedno nedělní rudé právo. Doma pak do přebalu zabalil obsah bez desek, bylo to zatraceně tlustší, ale tohle už byly proclené zásilky. Přelepil jsem adresou pana Dubois v Paříži a další den to do té kletce na kolečkách zase přihodil.
Předpokládám, že tahle věc by asi během soudního líčení zajímala soudce nejvíc, ale asi se ji nedozvěděli.
Přesně tak. Nicméně tedy Jan Beneš, jsme možná dostatečně nezdůraznili, byl tedy odsouzen v roce 1967. Možná bychom ještě mohli zmínit takovou pro české spisovatele nepříliš lichotivou zmínku, že tedy na onom slavném 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů z června roku 67, kde dokonce Eduard Goldštejn se zmiňoval o žádosti exilového penklubu za uvězněného Jana Beneše a velmi, řekl bych, až povýšeně odmítl vůbec něco takového řešit. A Jan Beneš tedy tehdy seděl ve vězení a čekal na svůj proces.
Jak to vězení vypadalo, na to vzpomínal v roce 1990 nebo 1991 v pořadu Opožděné rozhovory v tehdejším Československém rozhlasu, kde se ho redaktoři samozřejmě museli nutně zeptat, zda, když už byl ve vězení podruhé, zda vůbec vězení může člověku přinést také něco zajímavého, něco důležitého pro jeho život.
Ale samozřejmě, že ano, protože je to taková zkouška charakteru a vy poznáte řadu charakterů, které prostě nejsou valné. Například ty charaktery o něch českých spisovatelů, kteří byli mými přáteli a kteří nechali mou ženu na holičkách, a to není jen ve vězení, a tuto trpkost sobě tedy ponesu vůči nim. Na druhé straně poznáte řadu lidí, kteří jsou přáteli na život a na smrt, za všech okolností i za těch nejtěžších. Myslím, že o tom může říct mnohé taky Václav Havel, který tu zkušenost udělal taky, já jsem ji od něj ještě neslyšel, ale jsem si jist, že by vám řekl to též. Ztratíte určité iluze, ale na druhé straně získáte jiné. Člověka to poznamená a zcela jistě doživotně, speciálně když vám někdo nabije, což se mi taky stalo, a vy se nesmíte bránit, to je příliš trpká zkušenost.
V 60. roce se Jan Beneš dostal z vězení zásluhou té velké amnestie prezidenta Novotného. Teď tedy píšeme rok 1968, prezidentem je stále Antonín Novotný. A co Jan Beneš?
No, Jan Beneš sedí na plzeňských Borech, dokonce zaznamenává a také mi o tom vyprávěl, tak jakýsi pokus na konci roku 67 o jeho likvidaci, to znamená, on byl přivezen pod jakousi záminkou jakéhosi výslechu do Prahy, už tedy jako odsouzený z té Plzně, a tam najednou se tam nic nedělo a byl odvezen zase zpátky takovou podivnou eskortou jakýchsi bodrých mužů, kteří neměli ani zbraně nikde. On sám nebyl spoután, ačkoliv při té cestě z Plzně do Prahy spoután byl, a došlo k takové pozoruhodné příhodě nejprve, že přijeli tedy do Rokycan, kde tedy Jan Beneš shodou okolností měl řadu známých a příbuzných, což státní bezpečnost nesporně věděla, a oba muži tedy řekli, že si potřebují koupit něco k večeři, auto opustili a Jan Beneš tedy nepřipoután seděl v autě, dokonce zkoušel dveře, zjistil, že jsou skutečně odemčené, a bylo to pochopitelně velké pokušení, nicméně mu odolal, a pak ještě na cestě z Rokycan do Plzně, což už není daleko, tak v lesích opět tedy oba příslušníci mu sdělili, že si potřebují odskočit, a jestli on si chce odskočit také, že může, tak Jan Beneš se rozhlédl po té tmě a usoudil, že přece jen bude lépe vydržet, a poté, co se vrátil tedy do věznice, tak najednou zjistil, že už tam vlastně není uváděn ve stavu a že se asi už moc nepočítalo s tím, že by se vrátil. Takže je to taková příhoda, která on i sám ji reflektoval tedy na jaře roku 68. Ti, kteří ho eskortovali, tak se pohoršeně ozvali, že tedy neměli žádných zlých úmyslů, ale celkem si myslím, že ten záměr byl dost viditelný a průhledný. To už byl tedy Jan Beneš na svobodě, on byl i podruhé propuštěn jaksi Antonínem Novotným, a to velmi, dal by se říct, individuálně, to znamená, on dostal individuální milost a byl to poslední vůbec akt, který Antonín Novotný ve své funkci prezidenta vykonal. Čili lze mu alespoň mít ku prospěchu, že tento svůj konkrétní čin, neboť Jan Beneš byl skutečně uvězněn na velmi razantní nátlak Antonína Novotného. On sám v těch svých vzpomínkách uvádí, že i ten pracovník prokuratury, o kterém se tam zmiňoval, tak tomu nátlaku opakovaně čelil a až teprve v tom srpnu roku 66 už mu čelit nešlo. Čili Antonín Novotný tu svým způsobem vlastně splácel dluh a nutno říct, že dobře, že ho takto splatil.
Jan Beneš se vrací z plzeňských Borů rovnou do pražského jara 1968 a stejně jako asi neměl počátkem 60. let iluze o tom, jaká byla 50., tak ani teď už nemá iluze o tom budování socialismu s lidskou tváří. Tak jaký byl ten jeho rok 1968, na to zase vzpomínal počátkem 90. let v pořadu Opožděné rozhovory.
A když přišel rok 1968, seděl jsem na třetím úseku věznice Plzeň Bory ve výchovné péči nadporučíka Nováka, který později převychovával také Otu Filipa, Ivana Bitnara i Václava Havla, takže zřejmě to je specialista na spisovatele v nápravných zařízeních. No. Ten rok jsem přivítal pochopitelně, protože znamenal naději. Ovšem to byla to taková revoluce, která přicházela zhora, a pokud si najdete starý čísla novin, tak zjistíte, že jsem v ní byl namočen, protože Hendrich hlasoval proti Novotnému na onom rozhodujícím zasedání, zejména proto, že ho Novotný obvinil, že jsem spolupracoval s jeho dcerou a vydával materiály UV v zahraničí ve spolupráci s Hendrichem, a to přimělo Hendricha, že hlasoval proti Novotnému, takže vlastně za to můžu já, což je samozřejmě vtip. No a když Novotný odstupoval, tak jeho posledním státnickým aktem, za který jsem mu tehdy poděkoval a musím poděkovat dodnes, bylo propuštění cestou prezidentské milosti 22. března 68. Vstoupil jsem tedy do Pražského jara přímo z věznice Bory a pochopitelně ta doma se mi velmi, velmi, velmi a ještě jednou velmi líbila. Protože to vypadalo, že teď může dojít k naplnění právě toho, v co jsem věřil, že Československo může být takovou zemí, jakou si její obyvatelé přejí, aby bylo. Samozřejmě byla tady jedna věc, která vadila, ale my jsme si mysleli, že volby, které měly přijít někdy v roce 69, to odstraní. A to byl stále ten mocenský monopol komunistické strany, protože my jsme měli svobodu slova. My jsme začali jezdit za hranice, my jsme se mohli volně vyjadřovat i volně shromažďovat, začaly vycházet noviny, které předtím nesměly vycházet, a směly se tisknout věci, které předtím nesměly být zveřejňovány. Byl návrat k historické pravdě 50. let a okolností, za jakých se dostávala komunistická strana k moci, kdy docházelo a potom stále samozřejmě běžněji k monopolu osobních výhod. Tudíž žádná ideologie, ale taková jenom mocenská struktura, jakési máfie.
Tak tedy rok 1968 Jan Beneš přivítal, nicméně iluze si žádné nedělal. Asi nepřekvapí, že po roce 69 nebo v roce 1969 zamířil do emigrace.
No, ono to s tím bylo složitější. On do té emigrace zamířil již v roce 68, a to bezprostředně po okupaci. Paradoxem je, že on přesně tedy 20. srpna, na to také vzpomíná s úsměvem, dokončil stavbu domu, což nám přijde opravdu velmi absurdní. Nicméně tedy on, podotkněme, měl zatím za sebou, kromě té prvotiny, o které jsme hovořili, tak ještě knížku povídek Situace, a ještě tedy se chystalo k vydání jeho knížka Disproporce, ale tu právě sejmula ta, řekněme, ta záležitost se svědectvím a podobně. A on měl vlastně díky roku 68 tedy v edičních plánech nakladatelství řadu, tuším, že šlo asi o 4 nebo 5 titulů, nakonec z nich vyšel tedy pouze jediný, a to právě ty povídky Disproporce, které zřejmě se do toho nakladatelství dostaly nejdřív, že už byly hotovy. Jsou to tedy opět, řekněme, takové desiluzivní prózy, stejně jako ta prvotina a stejně vlastně jako ty situace, tyto první tři knihy bych dal v podstatě dohromady, dali by se i vydávat v jednom svazku. A on tedy těsně po okupaci Československo opustil, ale když viděl, že tedy dál ještě ten svobodný tisk relativně svobodně stále vychází, tak se vrátil a to řečeno surově neměl dělat, protože bylo jasné, že tedy pokud někdy existují nějaké seznamy, tak Jan Beneš na nich zcela bezpečně bude. Z těch dalších knih tedy již nevyšla žádná. Jan Beneš tedy přesto ještě i během části roku 69 publicisticky tedy byl činný, a pak přišlo tedy zlom. On se účastnil i demonstrací v roce 69 k ročnímu výročí okupace, to už byl takový opravdu poslední, řekněme, zlom. A pak najednou na počátku října 69 se od kohosi známého ze státní bezpečnosti dozvěděl, že musí odejít okamžitě, protože ze dne na den končí platnost vlastně tehdejších cestovních dokladů, a tam se tedy datuje, v podstatě bych řekl, další velká tragédie jeho života. To znamená, on se svou ženou skutečně zcela v poslední chvíli, doslova šlo o hodiny, tu republiku opustil, ale jejich dvě děti zůstaly tady a trvalo 10 let, než se tedy dostali za nimi.
Opustil republiku směrem kam? Skončil v Americe, ale to byla až, řekl bych, ta cílová zastávka.
No, on nejprve odešel do Francie s poměrně logickým zdůvodněním, že francouzsky uměl, alespoň byl to vlastně jediný jazyk, kterým se byl schopen domluvit. Navíc přece jen seděl tam i Pavel Tigrid, takže se dalo předpokládat, že by mu nějakým způsobem mohl pomoci. Nicméně na západě bylo tehdy spousta, řekněme, emigrantů z Československa a pomáhat jim bylo velmi obtížné. On sám vypráví o tom, jak vlastně, že sice měl ve Francii povolení k pobytu, ale nikoliv k povolení k práci, to znamená, pracoval na černo, bylo to takové velice složité, skutečně tedy ta práce byla opravdu ta nejnižší, řekněme, možná a on vlastně byl v takové dost bezvýchodné situaci, protože stále nemohl obdržet vízum do Spojených států.
K tomu mělo dojít za poměrně zajímavých okolností. My jsme si říkali, že existují různé verze. Řekněme, že tedy v baru se zastal dvou Američanů, které napadali Francouzi. A teď je ale otázka, jací Američané to byli?
No, pokud si pamatuju, tak většinou ty Američani tady měli být tři, ale jako je možná, že existují i verze se dvěma. A šlo o to, že on se svou ženou se právě odněkud z té vracel z nějaké práce a jelikož svůj byt někomu pronajeli, tak trávil někde noc právě, čili nebylo to, řekněme, večer, ale bylo to skutečně v noci a šlo tam o nějaké, řekněme, zdivočelé radikální levičánské studenty a ty Američany napadali, ačkoliv ti Američané je tedy nijak neprovokovali. A Jan Beneš tedy zasáhl a zasáhl tedy i fyzicky a podařilo se mu tedy těm Američanům přijít na pomoc a když tedy studenti opustili po prohraném boji místnost, tak se ho Američané ptali, jestli by mu mohli být něčím nápomocní. On tedy říkal, bylo to obtížné, já jsem neuměl anglicky, oni velmi málo uměli francouzsky, ale on jim tedy řekl, že se nemůže dostat do Spojených států a podle některých legend tedy jeden či dokonce dva z nich byli senátoři Spojených států, podle jiných příběhů to byli pouze vysocí pracovníci amerického velvyslanectví v Paříži, to není až zas tak důležité. Nicméně faktem je, že druhý den tedy Jan Beneš navštívil americké velvyslanectví a následně okamžitě se svou ženou odlétal do Spojených států.
No a jaký byl Benešův život v Americe, o tom je i ta další ukázka.
Setkával jsem se zajisté s přátelskou pomocí jako každý uprchlík, emigrant, přistěhovalec. Američané jsou lidé nesmírně přátelští, nesmírně podávají pomocnou ruku. Na druhé straně ovšem chtějí vidět, že ten člověk se snaží sám. Já jsem se sám snažil a tudíž možná i té pomoci byly trochu víc, protože jsem neváhal tvrdě pracovat. Podívejte se, já jsem si mohl sednout na zadek a brečet. Já jsem exilový spisovatel, pomozte mi a jistě by mě byla přidělena podpora v chudobě, kterou tam dostanete, když jste nemajetný. A z které se dá velice slušně žít, já myslím, že nad průměr československého pracujícího člověka. Na druhé straně já jsem se styděl něco takového udělat, protože jsem si říkal, jak jsem zdravý, mám ruce a když prostě jsem viděl, že literatura mě nenese, že je teď to zní, jako by to byla živnost, ale ona to je svého druhu živnost a vy musíte koupit mlíko a rohlíky a zaplatit benzín. A najednou na to nebylo, no tak jsem říkal, tak půjdu něco dělat, napřed jsem myslel, že to bude dočasně, než teda se jako literárně prosadím. Pak jsem zjistil, že i když se literárně prosadím, protože já jsem, dejme tomu, byl asi desátý na žebříčku bestselleru v roce 71, tak že to ještě neznamená taky samozřejmě blahobytné žití na státním zámku, že? A tak jsem šel sekat trávu a Američanům se tohle líbí. A tudíž mě velice hradě pomáhali. Díky tomu, že jsem dělal ve slevárně, jsem byl přijet na Hebrejskou univerzitu, protože já jsem říkal, já jsem ten a ten, mám takovou kvalifikaci, tohle a tohle můžu dělat. No ale teď dělám ve slevárně. Tam se podává esej k takovéhle žádosti o zaměstnání na vysokoškolské instituci, pochopitelně, což je to český kurikulum, víte, takový. A později jsem se dozvěděl, že právě této pasáži vděčím za to, že jsem byl akceptován, protože samozřejmě měli výběr několika set osob ověčených vysokoškolskými tituly a písemnými pracemi a mnoha uznáními, ale neměli nikoho, kdo dělal ve slevárně právě.
Ze slevárny až na vysokou školu, co potom dělal Jan Beneš ve Spojených státech?
No, on přednášel tedy na řadě vysokých škol, dokonce americké vojáky a budoucí důstojníky učil, přednášel mimo jiné i češtinu. Kromě toho samozřejmě ale dál psal, jednak tedy byl velmi činný v exilovém tisku, sám říkal, že těch textů v exilu napsal asi 3000 a bohužel tedy rovněž dodával, že nemá nějaký výrazně archív, to znamená, že pokud bychom mohli dát nějaký tip nakladatelům, tak jako určitě výběr z Benešovy publicistiky, najmě i tedy exilové, by byl nesporně zajímavý. Jinak jeho knihy vycházely v překladech v anglickém, něco vyšlo v německém překladu. Kromě toho tedy vydával v exilových nakladatelstvích, tedy v Six Days Publisher, v Rozmluvách a v Konfrontaci ve Švýcarsku. Je fakt, že v zahraničních rozhlasových stanicích, pokud si pamatuju, jsem ho příliš neslyšel, i když mám takový dojem, že jeden, dva rozhovory jsem nějakým způsobem zachytil. A on tedy byl i v tom exilu, řekněme, takovou svéráznou postavou a dostal se třeba do konfliktu kvůli určitým věcem i s Josefem Škvoreckým, ale to je asi otázka spíš jeho povahy a jeho, řekněme, nesmlouvavosti.
Přišel rok 1989, vrátil se Jan Beneš do Československa hned?
On měl samozřejmě ve Spojených státech řadu závazků a i přiznával, jak v textech, tak i když jsem s ním tedy hovořil, takže s tím zlomem takto brzo a v takovéto podobě ani nepočítal. To znamená, on sem samozřejmě hned v roce 90 přiletěl tedy na návštěvu, to byl, tuším, že tehdy taky poskytl ten první rozhovor, z kterého jsme čerpali, pak sem opakovaně dojížděl, ale natrvalo se tedy vrátil až v roce 1994, kdy tedy vyřešil všechny ty závazky, které ve Spojených státech měl, ať už to byly pracovní nebo řekněme finanční. A tady se tedy dál zabýval, řekněme, aktuální publicistikou. Samozřejmě vyšly všechny jeho knihy, a to jak v reedicích ty, které tady již vyšly, tak tedy v nových vydáních ty exilové, případně ty, které měl pouze v rukopise. A on publikoval tedy v Telegrafu, v Českém deníku, právě v těchto dvou listech, kde jsem měl tu čest pracovat, tak jsme se osobně setkali a měli jsme řadu, řekněme, diskuzí. I jsem s ním dělal dva rozhovory, ale bohužel se mi je doma nepodařilo v archivu svém nikde dohledat, takže je mi líto, že jsem nemohl citovat nějaký rozhovor vlastní. A byl rovněž tedy nějakou dobu odpovědným redaktorem, řekněme, Necenzurovaných novin a kromě toho tedy publikoval zvlášť tedy v Polygonu, který byl ve Švýcarsku, tuším, koncipován a postupně se dostával s tím systémem, řekněme, do takové kritické opozice. To polistopadové uspořádání se mu nezdálo, to vyrovnání s minulostí vadilo mu, že bylo nedůsledné, polovičaté a že řada lidí, kteří byli za určité věci jednoznačně konkrétně odpovědní, tak k této odpovědnosti nebyli hnáni.
V roce 2005 se Jan Beneš dostal do zájmu médií, možná ne úplně tak, jak by si představoval.
No, došlo tedy k jakémusi konfliktu. Jan Beneš to interpretoval tak, že byl napaden a tudíž vytáhl startovní pistoli, podotkněme nikoliv tedy pistoli reálnou. Ten dotyčný to interpretoval jinak. Byla tam řada pochybení policejních i v první fázi soudních orgánů. Nakonec byl tedy očištěn následně v odvolacím procesu v roce 2006. Nicméně je možné, že i to přispělo jeho desiluzi ještě hlubší než předtím. Nevím, přiznávám se, že ty poslední léta už jsem se s ním nestýkal a v roce 2007 uvádí se i v jeho životopisech, že údajně, přiznávám sám, že mně se to nezdá, jak jsem ho poznal, byl to člověk velmi vitální, velmi tvrdý, ale neznám jeho zdravotní stav i širší souvislosti, tak údajně spáchal tedy sebevraždu.
Když jsem od Jana Beneše dostal indolenci, zatajil se mi dech. Už titul naznačoval provokaci a nesklamal jsem se. Beneš napsal málo textů, kde by nerozčiloval kde koho. Když ho posloucháte u oběda nebo když vám napíše dopis, tak vždycky zaútočí. Taky třeba na vás. To nedělá jenom on, jenže Beneš to dělá i v novinách, před televizní kamerou a ve svých knížkách. A to není v kraji zvykem. Neprozradím žádné tajemství, že ho v Čechách už málo kde chtějí tisknout. Slyším občas nářky, jak tenhle Beneš provokuje. Jenže to je právě dobře. A kromě toho mu vlastně nikdo neodpovídá, takže asi bude mít pravdu. Buď úplně, nebo převážně. On ostatně všechno ještě nenapsal, aspoň já jsem od něho slyšel daleko víc uštěpačností, než pak uveřejnil. Ale on to určitě napíše. Jde jen o to, kdo to vydá. V exilu jsem o něm napsal recenze a uvedl jsem ho neobyčejně stručně ve svých dějinách české literatury. Ani mi nevynadal, ačkoliv moc spokojen být nemohl. Jeho manželka má nervy jako lana, protože jinak by to s ním šlo těžko vydržet. A Beneš rád pronásleduje úřady, kdykoliv se úřady dopouštějí pitomostí. Málo kdo ví, že pomohl a pomáhá kde komu. nenápadně a účinně. Postaral se hned po listopadu 1989, aby k nám z takzvaného západu ledacos zdarma přišlo. Děku se nedočkal. Mám takový dojem, že ho hodně lidí nemá rádo. Už proto, že umí psát. Psal vždycky jinak, než bylo módou. Nepatří k žádné skupině a k žádnému proudu. Trochu se bojím, že ho přestává bavit psát beletrii.
Odkud pochází tahle ta charakteristika Jana Beneše, kterou jsme vybrali na závěr?
Je to od literárního vědce Antonína Měšťana a byla uveřejněná na obálce jedné z Benešových posledních knih.
No a to je vše. Končí pořad Portréty, dnes věnovaný tedy spisovateli Janu Benešovi, tomuto zajímavému úkazu 20. století v československé literatuře. Ukázky načetli David Schneider a Jan Vlasák, dále spolupracovali Markéta Bejžovská a Jaroslava Tvrzníková. Děkuji hlavně spoluautorovi pořadu Pavlu Hlavatému. Pavle, hezký večer.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.